Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 19-dekabr, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Ukrainada O'zbekiston fuqarosidan 200 kg nos musodara qilindi. BMT inson huquqlari yuzasidan Eron hukumatini tanqid qildi. Moldova prezidenti ham Sochi olimpiadasiga bormaydigan bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina shahridagi sharqidagi Xarkov shahrida chegarachilar O'zbekiston fuqarosidan 200 kg nos musodara qildi. Bu vaqtda Ukraina davlat chegara xizmatidagi manbasiga asoslanib Ukrinform axborot agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, nosvoy 17-dekabr kuni Ukrainaga Toshkent Xarkov yo'nalishidagi poyezdda kelgan 23 yoshli samarqandlik yigitga tegishli bo'lgan sumkalarda topilgan. Ukraina chegara xizmati xodimiga ko'ra, nosvoy musodara qilingan qonunbuzar o'zbekistonlik esa bojxona bo'limi xodimlari topshirilgan. Toshkent Xarkov yo'nalishida nos mahsulotlarining musodara qilinishi odatiy holga aylanib qolgani aytiladi. Masalan, 2011-yilning oktyabr oyida aynan shu poyezdda Ukrainaga noqonuniy ravishda olib kirilayotgan 300 kg nosvoy musodara qilingan. Joriy yilning noyabr oyida esa Xarkov shahri bojxona xodimlari va chegarachilari 19 yoshli O'zbekiston fuqarosidan 35 kg nos bilan hibsga olgan edi. BMT Bosh Assambleyasi inson huquqlarining jiddiy buzilishlari, jumladan qiynoqlar hamda o'lim jazosining ko'p qo'llanilayotgani tufayli Eron hukumatini tanqid qiluvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, rezolyutsiyada Islom Respublikasining yangi prezidenti Hassan Ruhoniyning mamlakatda ayollar va etnik ozchiliklarga nisbatan diskriminatsiyani bartaraf etish va'dalari yuqori baholandi. Hujjat Eronda shafqatsiz jazo uslublari, jumladan darra urish va qo'l oyoqlarini kesib tashlash jazolari qo'llanilayotgani hamda balog'at yoshiga yetmaganlar o'lim jazosiga mahkum etilayotgani ham tanqidga oladi. Chorshanba kuni ovozga qo'yilgan rezolyutsiyani 86 davlat qo'lladi. 36 davlat qarshi chiqdi va 61 davlat xolis qoldi. Ovoz berish oldidan Bosh Assambleyada chiqish qilgan Eron delegati rezolyutsiyada ko'rsatilgan ma'lumot Islom Respublikasidagi vaziyatga xolisona baho bermasligini bildirdi. Rossiya Davlat Dumasi tarafidan chorshanba kuni qabul qilingan amnistiya haqidagi qonun Pussy Riot Punk guruhining 2 nafar a'zosini qamoqdan ozod qilishga va Greenpeace kemasidagi ekipajiga nisbatan qo'yilgan bezorilik ayblovlarini bekor qilishga zamin yaratadi. Davlat Dumasidagi 446 nafar deputatning barchasi tarafdan qo'llangan amnistiya qonuni asosan balog'atga yetmaganlar, birinchi marta jinoyatni sodir etganlar, homilador va yosh bolali ayollarga nisbatan qo'llaniladi. 2012-yilning may oyida bo'lib o'tgan Bolotnaya namoyishlarida hibsga olinganlarning bir qismi ham ozod etilishi kutilmoqda. Amnistiya mamlakat prezidenti Vladimir Putinning qamoqdagi siyosiy raqiblaridan biri hisoblanmish Mixail Xodorkovskiy va 5 yillik shartli qamoq jazosini o'tayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniylarga nisbatan qo'llanilmaydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Kreml Pussy Riot a'zolari kabi ayrim mahbuslarning ozod etilishi bilan Sochi olimpiadasi oldidan xalqaro bosimni pasaytirish niyatida bo'lishi mumkin. Moldova prezidenti Nikolay Timofti fevral oyida Rossiyaning Sochi shahrida o'tadigan qishki olimpiada o'yinlariga bormaydigan bo'ldi. Bu vaqtda chorshanba kuni prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Avvalroq Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi va Germaniya prezidenti Yoaxim Gauklar ham Sochi olimpiadasiga bormasligini bildirishgan edi. Prezidentlarning bunday qaroriga Rossiya hukumatining fuqaroviy jamiyat va muxolifatga nisbatan olib borayotgan qattiq qo'l siyosati sabab bo'lgani aytilmoqda. Eslatamiz, qator g'arb siyosatchilari, kino va estrada yulduzlari Rossiya inson huquqlarining poymol etilayotgani tufayli Sochi olimpiadasini boykot qilishga chaqirishmoqda. Oq uy AQSh prezidenti Barak Obama ish jadvali tig'iz bo'lgani tufayli Sochiga bora olmasligini ma'lum qilgan edi. Ukraina bosh vaziri Rossiya yordamini tarixiy deb baholadi. Rossiya bilan erishilgan 15 milliard dollarlik yordamga oid kelishuv tarixiy voqeadir va u Ukrainaga iqtisodiy va moliyaviy barqarorlik beradi deb bayonot berdi Ukraina bosh vaziri Mikola Azarov chorshanba kuni. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Shu soatga qadar olgan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsilot internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Rossiyaning Orenburg shahri yaqinida avtobus buzilib, 60 o'zbekistonlik sovuqda qoldi. Rossiyada yana bir qirg'iz ayoli o'zbek bilan yurding iddaosi bilan taqdirlandi. Toshkent va Samarqandda yangi yil bayramini o'tkazish uchun tadbirkorlardan pul undirilmoqda. O'zbekiston jurnalistlari uchun qamoqxona nazoratchilari o'nligiga kirdi. Jahon bo'ylab muhojirlar kuni nishonlanmoqda. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, 60 o'zbekistonlik Orenburg shahrida avtobus buzilib qolgani sabab 17 darajali sovuqda qoldi. 17 darajali sovuqda qolgan yo'lovchilar orasida bolalar ham borligi aytilmoqda. Sovuqotgan yo'lovchilardan 8 nafarga 2000 rubldan jarima solindi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Hasanjon.
Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Orenburg viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi Aleksandr Karavanskiy o'nlab O'zbekiston fuqarosi ketayotgan avtobus bilan bog'liq 17-dekabr kuni yuz bergan voqea to'g'risida Ozodlikka bunday dedi.
Все случилось тормозной системой. Водитель автобуса решил добраться до ближайшего города, чтобы что-то купить какую-то запчасть. Люди стали замерзать в автобусе.
Avtobusning tormoz sistemasiga nimadir bo'lgan va haydovchi ehtiyot qism sotib olish uchun eng yaqin shaharga jo'nab ketgan. Avtobusdagi odamlar sovuq qota boshlagandan keyin ular yordam so'rab politsiyaga qo'ng'iroq qilgan. Bunga javoban politsiya xodimlari voqea joyiga tezda yetib borib, texnik nosozlikni bartaraf qilishga yordam berdi. Bir necha soatdan keyin avtobus jo'nab ketdi, dedi Aleksandr Karavanskiy. Unga ko'ra, avtobus buzilib qolgan paytda Orenburgda havo harorati Selsiy o'lchovi bo'yicha -17 daraja bo'lgan. Qozog'istonning Chimkent shahridan Rossiya poytaxti Moskva tomon yo'lga chiqqan avtobusda 64 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri, jumladan bir necha bola ham bo'lgan. Voqea joyida Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi va migratsiya xizmati xodimlari ham ish olib borgan. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Orenburg viloyati bo'limi matbuot xizmati boshlig'i Anatoliy Yatskevich Ozodlikka buzilib qolgan avtobus yo'lovchilarining hujjatlari tekshirilgan paytda 8 o'zbekistonlik ma'muriy qonunbuzarlik kodeksining 18-moddasiga muvofiq 2000 rubldan jarimaga tortilganini, ammo ular ushlab qolinmaganini aytdi.
Никто задержан не был. Они были оштрафованы и также они отпущены. Нахождение сейчас автобуса я не знаю.
Hech kim qo'lga olinmadi. Ularga jarima solindi va qo'yib yuborildi. Hozir avtobusning qayerdaligini bilmayman. Ularga jarima kvitansiyalari yozib berilgani aniq, dedi Anatoliy Yatskevich. Ish izlab Rossiyaga ketayotgan o'zbekistonliklarning avtobusi buzilib qolish yoki halokatga uchrashi tez-tez kuzatiladi. Joriy yil 22 sentyabr kuni kechqurun Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan va salonida 100 nafar yo'lovchi bo'lgan Mercedes avtobusi Qozog'istonning Xromtau shahridan 15 km narida ag'darilib ketgani oqibatida jarohat olgan 10 nafar yo'lovchi kasalxonaga yotqizilgan. 2012 yil 14-noyabrga o'tar kechasi Rossiyaning Samara viloyati Alekseyevskiy tumanida Moskvadan O'zbekistonga ketayotgan avtobus halokatga uchragan natijasida 9 kishi jarohat olgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra 47 yo'lovchiga mo'ljallangan avtobus ichida 100 ga yaqin o'zbekistonlik bo'lgan. Avtotransport, ayniqsa qish faslida uzoq masofaga borishda xavfli transport vositasi hisoblanadi. Shunga qaramay, samolyot va temir yo'l chiptalarini xarid qilishga imkoniyati bo'lmagan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun Qozog'iston va Rossiyadan O'zbekistonga kelib ketishda avtobus asosiy transport vositasi bo'lib qolmoqda.
Demak, Rossiyaning Orenburg shahri yaqinida avtobus buzilib qolgani oqibatida 60 o'zbekistonlik 17 darajali sovuqda qolib ketdi.
Demak,
yil kirib kelishiga ham 2 haftadan sal kamroq vaqt qoldi. O'zbekistonda yangi yil bayramini o'tkazish uchun tadbirkorlardan pul undirilmoqda, deyilmoqda. O'zbekistonning Toshkent va Samarqand shaharlarida yangi yil tadbirlarini o'tkazish xarajatlari tadbirkorlar zimmasiga yuklangan. Samarqand hokimligi rasmiylarining aytishicha, viloyat hokimi Zoir Mirzayev imzolagan 3463 raqamli majlis bayonnomasida yangi yil bayramini yuksak saviyada o'tkazish uchun tadbirkorlar saxovatiga suyanilishi aytilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Samarqanddagi tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, yangi yilda shaharni bezash va bayram dasturlarini o'tkazish uchun tadbirkorlardan pul yig'ish bilan viloyat hokimligi mulozimi Dilshod Berdikulov shug'ullanmoqda. Suhbatga ko'ra, hokimlikning qarori mahalliy tadbirkorlar uchun ixtiyoriy, majburiydir. Ismi aytilishini istamagan samarqandlik tadbirkor shahar markazidagi usti yopiq bozorda joylashgan do'kon egalari yangi yil bayrami uchun 2-dekabrdan boshlab 15 kun ichida xayriya tarzida pul o'tkazishga majburlanganini aytdi. Samarqand viloyat hokimligidagi ozodlik manbasining aytishicha, tadbirkorlardan undirilgan pullar shahar markaziga archa o'rnatish, ko'chalarni yaltiroq majonlar bilan bezatishga sarflanmoqda. Yangi yil bayrami bilan bog'liq tadbirlarga keladigan pulni tadbirkorlar cho'ntagidan chiqarib olish harakatlari respublikaning boshqa viloyatlarida ham kuzatilmoqda. Toshkentda olingan ma'lumotlarga ko'ra, Turkiston saroyida o'tkaziladigan prezident archasi tadbirini o'tkazish xarajatlari ham tadbirkorlarning zimmasiga yuklangan. O'zbekiston prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimova 17 dekabr kuni o'zining Twitter'dagi sahifasida prezident archasi tadbirini o'tkazish uchun korxonalardan majburan pul undirilayotganini tweetladi. Turkiston saroyida prezident archasi o'tkazilishi munosabati bilan Kabmin zavodlaridan 3 kunlik konsert tashkil qilish uchun buyruq yo'li bilan surbetlarcha 400 million so'mdan pul undirmoqda deya iddao qilinadi Gulnora Karimova mikroblogida. Bu iddaoni Toshkentdagi ozodlik manbalari ham tasdiqladi. Manbalarning bildirishicha, Turkiston saroyida o'tkaziladigan prezident archasi dasturiga tadbirkorlarni homiylik qilishga undash o'tgan yillar ham bo'lgan. O'zbekistonda o'tkaziladigan davlat dasturlari va hasharlari uchun tadbirkorlardan majburan pul undirilgani haqida ozodlik tasarrufida hujjatli ma'lumotlar mavjud. Masalan, joriy yilda jizzaxlik tadbirkorlardan Asrlar sadosi festivali uchun majburan pul undirilgan edi. Shu yil kuzda toshkentlik tadbirkorlar paxtaga chiqqan hasharchilarni oziq-ovqat bilan ta'minlaydigan Mega Superfood shirkati hisobiga 3 million so'm o'tkazib berishga hokimiyat tarafidan majburlangan edi. Bu yil prezident archasi tadbir Toshkentdagi Turkiston saroyida 20-chi marotaba o'tkazilmoqda. Bu sanaga bag'ishlangan shouda qatnashadigan taniqli qo'shiqchilar ham tekinga xizmat ko'rsatish majburiyatini olishgan, deydi toshkentlik prodyuser Ravshan G'ulomov ozodlik bilan suhbatda. Har bir san'atkor litsenziya olayotgan paytida litsenziya majburiyatlarini imzolaydi. Shunday majburiyatlardan biri davlat tadbirlarida beg'araz ishtirok qilishdir. Shu qoidaga ko'ra artistlar prezident archasi tadbirida tekin, hech qanday pul talab qilmasdan qatnashib keladi, deydi toshkentlik prodyuser. Suhbatga ko'ra, Turkiston saroyida tantanalar hozirdanoq boshlanib ketgan. Xavfsizlik choralari kuchaytirilgan holda o'tyapti. Hozir mana Ashulachi Rayhon va Ummon guruh solistlari archa atrofida aylanib qo'shiq kuylamoqda, deydi suhbatdosh.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyada yana bir qirg'iz ayoli o'zbek bilan yurding iddaosi bilan taqirlandi. Rossiyaga ishlash uchun kelgan qirg'iz qizning o'z vatandoshlaridan ikkitasi tomonidan o'zbek bilan yurding degan iddao bilan tepkilangani tasvirlangan video yozuv BeLive sahifasida paydo bo'ldi. Bu esa Rossiyadagi qirg'iz muhojirlari orasida millat shani uchun iddaosi bilan qilinayotgan zo'ravonlikning ko'payib borayotgani xususida xavotir uyg'otmoqda.
Keyingi paytlarda Markaziy Osiyodan Rossiyaga ishlab pul topish uchun borgan muhojirlarning o'z ayol vatandoshlarini millat shanini himoya qilish iddaosi bilan kaltaklagani aks etgan video tasvirlar internetda ko'payib bormoqda. Shunday videolardan biri dushanba kuni BeLive sahifasida paydo bo'ldi. Qirg'iz qizni kimsasiz temir yo'l platformasida ushlab olib, uni haqorat yomg'iri ostida kaltaklagan zo'ravonlar o'z qahramonligini video tasvirga ham o'zlari olgan va internetga ham uni o'zlari joylagan. Tasvirda o'zlari aks etmaydigan hujumchilar elektrichkada o'z o'ljalariga aylangan Aynagul ismli qizni o'zbek va tojik yigitlar bilan jinsiy aloqa qilish orqali qirg'izlar nomusini yerga urayapsan degan ayblov bilan tepkilab tashlaydilar. Tasvirdan qizning o'z hujumchilarini tanimasligini ilg'ash qiyin emas. Haqoratli sudlovdan anglashilishicha, elektr poyezdidan hujumchilar bilan birga tushgan qiz poyezdda qirg'iz bo'lmagan yigitlar bilan gaplashgan va uning bu harakati qirg'iz millatchilari tomonidan mutlaq qabul qilib bo'lmas deya baholangan. Hujumchilar qizni o'zlarini ko'rgan holda o'zbek yoki tojik bo'lgan begonalar bilan don olishib kelganlikda ayblaydi.
Sen ne, men des tutpaytasın kızlardan?
Kızlardan.
Sen kızlar tut, kızlar tut baş için üçün tip. Bizim aldız oturdun mu azı elektrikten aldın mı? Min aldın mı oturdun mu?
Tutpon basın.
Vurdun kızlar da Türk ettin tural.
Vurdun öyle salak.
Sen Türk ettin lan. Bir Özbek lan. Sen gitmiyorsun cüsen lan. Kalan al koymaydı.
Diye bakırıp tahdit kıladı hücumçilerden biri. Zo'ravonlik davomida o'zining o'zbek yoki tojiklar bilan yurmaganiga qayta-qayta ont ichgan qiz tahqirlash so'ngida bundan keyin boshqa millat, xususan o'zbeklar bilan gaplashmaslikka va'da beradi. deb yolboradi hujumchilarga qirg'iz qizi. O'zini Aynagul deb atagan qizning tahqirlangani aks etgan bu videorolik mart oyidan beri Rossiyadagi qirg'iz ayollarining o'z millatdoshlari tomonidan tahqirlangani tasvirlangan videolarning navbatdagisidir. Yil davomida internetga qo'yilgan bunday videolardan birida qirg'iz qizni o'z millatdoshi qirg'iz bo'lmagan tanishiga SMS yozgani uchun vahshiylarcha kaltaklagani aks etadi. Metroda boshlangan bu zo'ravonlik davomida qiz yashaydigan kvartiraning qirg'iz xo'jayini va uning sheriklari ham qizni urib, bo'g'ishda ishtirok etadi va bu vahshiylik ham qirg'iz millati nomusini himoyalash iddaosi bilan taqdim etiladi. Ozodlik muxbiri qidirib topgan bu qizning aytishicha, zo'ravonlik so'ngida hujumchilar uni zo'rlashgan va hozirda qiz hujum yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atishni so'rab Rossiya politsiyasiga murojaat qilgan. O'zini qirg'iz vatanparvarlari deb aytayotgan bu jinoyatchilarning mazkur hujumlarni yakka shaklda yoxud uyushgan tarzda amalga oshirayotganiga oid hozircha ma'lumot yo'q. Bunday videoroliklar Qirg'iziston ichkarisida jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi mazkur hujumlarni qo'rqoqlar ishi deya keskin qoraladi. Hozircha hujumchilar kimligi noma'lum qolayotgani, hujum qurbonlarining ularga qarshi ko'rsatma berishdan qo'rqib ilgani bois, ular jinoyatlari jazosiz qolmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Ernis Osmanbayevning aytishicha, Bishkek hukumati Rossiyadagi tegishli tizimlarga videolar yuzasidan tergov o'tkazishni so'rab murojaat qilgan. Biz rossiyalik hamkasblarimizning hujumchilar shaxsini aniqlashda yordam berishlariga umid qilyapmiz, deydi qirg'iz rasmiysi.
Navbatdagi xabar ham Qirg'iziston hayotiga oid. Qirg'izistonda o'zbek tilida chiqadigan Jalolobod tongi gazetasida joylar nomi qirg'iz tilida yozish buyurilmoqda. Jalolobod viloyat hokimiyatining o'zbek tilidagi nashri bo'lgan Jalolobod tongi gazetasi o'zbek tili alifbosiga uy va o harflarini kiritdi. Gazetaning so'nggi oylardagi sonlarda joy nomlari o'zbek tili qoidalariga zid ravishda Qirg'iziston, Jalolobod, Qoqjanak shaklida yozila boshlandi. Jalolobod tongi gazetasining bosh muharriri Botirjon G'oziboyev o'zbek alifbosining bu tarzda boyitilishi Davlat til komissiyasining Jalolobod viloyat bo'limi tashabbusi va qirg'iz tili to'g'risidagi qonun asosida yuz berganini ozodlikka aytib berdi. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Jalolobod tongi gazetasining nomi ham Jalolobod tongi deb o'zgartirilgan. U va ruscha o harflarini o'zbek alifbosiga kiritgan gazeta qirg'iz tilidagi ö, ng, u harflarini o'zbekcha taomilga kiritishga hozircha jur'at etmagan. Buning oqibatida joy nomlari o'zbekchada ham qirg'izchada ham mutlaq xato yozilgan. Buning oqibatida ham kulgili ham achinarli holat yuzaga kelgan. Jalolobod tongi gazetasining bosh muharriri Botirjon G'oziboyev o'zbek alifbosining bu tarzda boyitilishi Davlat til komissiyasining Jalolobod viloyat bo'limi tashabbusi va qirg'iz tili to'g'risidagi qonun asosida yuz berganini ozodlikka aytib berdi.
Bu qirg'iz tili to'g'risidagi davlat qonunida joy nomlari jamlash nomlari qirg'iz tilida yozilsin deb aytilganda bilsangiz kerak, O'zbekistonda ham shundaydi.
O'zbek tilini o'zini qoidasi bor-ku. U degan harf yo'q-ku o'zbek tilida.
Yo, bizi kimmişsin? Biz kanun bu işe çıkar yapıyoruz lan.
Bu sizge bura büyürü cönattı mı? Ben de şu kanun kasasın şuna kadar kılarsan.
Bu taraf bir şeye de koyulmadı. Hoşlayan koyulmadı hazırca. Ne ki canlılıkta şimdi ne yönlemedese bulmadı. Kanun yağın halkınaydı. Bu başla hadler şimdi. Kırgızsın kendi içerisinden bilgi tersiye verilgen. Bu sizin ihtilinden yamasınız diye halkının mahfatine karşı çıkıyanım yok.
Til talabiyam bordi ularga tushuntirmadinglar bu ahmoli bo'ladi biz Qirg'izistonni Qirg'iziston deb yoza olmaymiz u degan harf yo'q bizda
endi men sizning fikringiz Elmurod nima qilish kerak faqat meni fikrimni buzib qo'ymang xo'pmi mayli tinch bo'ling yaxshi bo'ldi
Qirg'iziston davlat til komissiyasining Jalolobod viloyati bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Ulpet Asanova esa Til komissiyasi o'zbek gazetasiga bu borada tavsiya berganini rad etdi.
Ana men ularga bugungi kunda mo'minda o'zgartib bizning qirg'izistonlarni kirgizgile degan men ularga buyruq berganim.
Men ularga bizning qirg'iz harflarini taomilga kiritinglar deb buyruq bergan emasman. Gazeta o'zbekcha bo'lganidan keyin u yerda joy nomlari o'zbekcha transkripsiya bilan yozilishi kerak albatta. Agar qirg'izcha transkripsiya bilan yozilsa, bu yo o'zbekchaga yo qirg'izchaga o'xshamay, xitoychaga o'xshash bir balo bo'lib qoladi-ku. Gazeta o'zbekcha nomda bo'lgani uchun gazetadagi maqolalarda ham o'zbekcha harflar ishlatiladi.
O'zbekcha gazeta qalsizlikcha o'qiganman, o'zbekcha ketayotgan materialga ota o'zlarining tamg'asini ketaveradi
deb tushuntirdi Davlat til komissiyasi pozitsiyasini Ulpet Asanova. Ayni paytda Bishkekdagi Golos Svobody huquq himoyasi portali bosh muharriri Abdumo'min Mamaralimov bu borada boshqacharoq ma'lumot berdi.
Jalobaddagi ishdan xabarim bor. Mahalliy Davlat til komissiyasini rahbariyati talab qilgan holda o'zbek tilida chiqargan gazetada joy nomlarini qirg'izcha transkripsiyada yozishga majbur qilishyaptida. Bu menimcha juda ham noto'g'ri, qo'pol xato deb hisoblayman. Sababi bu bilan qirg'iz tilini, davlat tilini hurmati oshib qolmaydida. Aksincha o'quvchilar buni qandaydir qism ko'rsatayotganlik sifatida adolatli ravishda shunday qabul qilishadi deb o'ylaymanda. Til ustidan kulish degan fikrga men ham qo'shilaman bemalol.
Qo'sh davlat universitetining o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi mudiri fan nomzodi Ravshanbek Tursunov til masalasidagi bu kabi muammolarni hal etishda tojikistonlik o'zbeklar tajribasidan foydalanish kerak deb hisoblaydi.
Tojikistonliklar o'ziga xos to'g'ri yozish orfografiyani qilib bo'lishganda o'zbeklari. Masalan biz endi qirg'iz tili bilan aralashib singarmanizm boshqalarni ham ular tojiklar hisobga olganda tojikistonlik o'zbeklar. Biz endi mana buni talashib sotishgandan ko'ra shunaqa bir orfografiyani Qirg'iziston uchun bir orfografiya ishlab chiqmasak judayam ko'p gazetalarimizda xatolar ketib qolyapti orfografik.
Dedi Ravshanbek Tursunov. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
90-chi yillar boshida ta'sis etilgan Jalolobod tongi Jalolobod viloyat ma'muriyatining rasmiy nashri hisoblanadi va asosan u yerda viloyat rahbariyati bajarayotgan ishlarni yoritib keladi ushbu nashr. +42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. Jahon bo'ylab muhojirlar kuni nishonlanmoqda. O'zbekistonlik muhojirlarning eng katta qismi istiqomat qiladigan Rossiyada ham muhojirlik mavzusi shu kunlarda dolzarb. Birilova, Matveyskaya va Galyanovadagi hodisalardan keyin Rossiya hukumati ilk marotaba bu kunni rasman nishonlashga qaror qildi. Biroq Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning aksari vaziyat kun sayin og'irlashib borayotganini aytishadi. Muhojirlar kuni Rossiyada qanday nishonlanayotganini Moskvadagi muxbirimiz Umid Bek kuzatdi.
2000-yilning 4-dekabrida dunyoda muhojirlar soni keskin ko'payib borishini hisobga olgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbariyati 18-dekabrni xalqaro muhojirlar kuni deb e'lon qildi. Ammo shu bugungacha, ayniqsa Rossiyada bunday kunning mavjudligi to'g'risida bir guruh huquq himoyachilari va mutaxassislardan boshqa hech kim tasavvurga ham keltirmasdi. So'nggi paytlarda Rossiyada sodir bo'lgan ommaviy g'alayon va noroziliklar tufayli Kreml migratsiya masalasiga alohida e'tibor qaratish zarurligini anglab yetdi ko'rinadi. 17-19 dekabr kunlari Moskvadagi Dostoyevskiy kutubxonasi, Falanster kitob do'koni, Turgenev kutubxonasida migratsiya masalalariga oid davra suhbatlari o'tkazildi. Federal migratsiya xizmati ko'magida turli muassasalarda badiiy teatrlashgan loyihalar amalga oshirildi. FMS rahbariyati matbuot anjumanlarini uyushtirib, migratsiyaga oid tiqilib qolgan savollarga javob berib ko'rdi va boshqa qator madaniy-ma'rifiy tadbirlar uyushtirildi. Muhojirlar kunida uyushtirilayotgan bunday tadbirlar va davralar Moskva amaldorlarining ko'z bo'yamachiligi xolos deydi. Ozodlikka o'z munosabatini bildirgan fuqaroviy ko'mak huquqini himoya qilish tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkina.
Иммигранты созданы для того, чтобы люди хоть один день в году обратили внимание на то, что рядом с ними живут люди нуждающиеся.
Aslida muhojir kuni odamlarning hech bo'lmaganda yilda bir marotaba ularning yonlarida yordamga, ko'makka muhtoj, mehmon sifatida qabul qilinishi kerak bo'lgan odamlar yashayotganiga e'tibor berishlari uchun tuzilgan. Bizning tashkilotda esa har kuni muhojir kuni og'ir ahvolga tushib qolgan migrantlar soni eshigimiz oldida kun sayin ko'payib bormoqda. Oxirgi vaqt ichida hukumatimiz bema'ni qonun-qoidalarni shu darajada ko'p qabul qildiki, endilikda migratsiya va migrantlarga bo'lgan munosabatni hech qanday davra suhbatlari bilan o'zgartirib bo'lmaydi, dedi Svetlana Ganushkina. Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi Usmon Baratov, har bir hukumat va davlat o'z muhojirlar huquqlari himoyasini ta'minlashi va ularga javobgar ekanini gapiradi. Ozodlik bilan suhbatda jamoatchilik faoli o'zbek muhojirlari bu bayramni qanday kayfiyatda kutib olyapti savoliga bunday javob berdi.
Yada men hozir shu bayramni tabriklamoqchiman hovuz ichida. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinlar, bosh vazir Medvedevlar, ular ham mehnat muhojirlari. Ular Sankt-Peterburgdan Moskvaga ishlagan kelgan. Juda yomon og'ir kayfiyatda ko'p muhojirlar hozir shu bayramni kutib olyapti. Mana yangi qonunlar yana kirgizilyapti. Bu mehnat muhojirlari yana sotsial, siyosiy, yuridik har tomonlarni og'irlashtiryapti. Bu baxtli kunbas. Bu mehnat muhojirlariga bu baxtsizlik kuni desa ham bo'lardi.
Dedi o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov. Moskvada ham o'qib, ham ishlab kun kechirayotgan o'zbekistonlik 21 yoshli Humoyun ismli yigit muhojir kuni haqida eshitmaganini ozodlikka gapirar ekan, kayfiyati hech ham bayramona emasligini aytadi.
Men emigrantman. Yo'q, lekin eshitmaganman, birinchi marta eshitaman. Bugun bizdan bayram ekan. Yomon bo'lsa bo'ldiki, yaxshi bo'lmayapti-ku. Chota yomon, lekin u hamma odam siqib, boshqa qilib, proverkalardan, reytlardan, abava ko'chada politsiya xodimlari masalan, har qadamni to'xtatib, boshqa qilib, u o'zi xalqqa o'zida ham shu hozir bir anu rasizm degan anu millatchilik anusi bor-ku, xalq ko'zidan bilinib turibdi. Xuddi bir bilmadim ularni nonini yeb qo'yayotgandaymi. Ilgari bu darajada emas edi, hozir borgan sari shu kuchlilashib ketyaptiki, har kuni televizorda ko'rsatganidan keyin man emigrant так живут, они так делают, вот unaqa bunaqa, mana shu bizaga qarshi, bizaga emas. Masalan, bu narsani hozir xalq yeyotdi-da, o'qiyotdi-da, ularga yoqotdi bu, hozir yuragiga yaqin mavzu bo'lib qolgan. Yeyotdi-yeyotdi, bu narsani ko'chaga chiqarib, bizaga gapirgani gapiryapti, gapirmagani ko'zida bildirayapti. Yoshlar ham shunga qarab hozir ketyapti. Bu narsa endi menimcha to'xtamasa kerak deb o'ylayman, sizning fikringiz. Bizda lekin O'zbekistonda millatchilik men ko'rmaganman, endi oldin bo'lmagan bo'lsa bir.
Dedi 21 yoshli talaba Humoyun. BMT rasmiy ma'lumotiga ko'ra, hozirga kelib eng ko'p gastarbayterlar soni AQShda qayd etilgan. Oxirgi yillari bu ko'rsatkich bo'yicha 2-chi o'ringa Rossiya mamlakati chiqib oldi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Vladivostok shahrida o'tgan oy tug'aloq tutayotgan paytda tug'ruqxonaga kiritilmagan shoira Ulashovaning taqdiri nafaqat bu mamlakatda, O'zbekistonda ham katta shov-shuvlarni keltirib chiqardi. Umuman Primorye o'lkasida o'zbekistonliklar bugunda qanday yashamoqda? Muhojirlar Primoryedagi Adolat o'zbeklar jamoat tashkiloti raisi Bahodir Nurakov bilan bu haqda suhbatlashdim.
Emigrantlar mana rus tilida o'qiyapti, grajdanlik ko'p olyapti. O'ziga yarasha sportsmenlarimiz ko'payapti. Maqsadkor komandamiz bor. Primorsiy kraya bo'yicha birinchi o'rinlarda hozirda xudo xohlasa. Men o'zim sportga qiziqaman. Yoshlarimiz hozir judayam Primorsiy kraya bo'yicha birinchi darajali jahon chempionatiga chiqadigan darajaga kelyapti hozir.
Endi bular vaqtincha ishlayotgan o'zbekistonliklarmi yoki u yerda doimiy yashaydiganlarmi?
Uni ichida vaqtinchalik ham bor, doimiy ham bor. Hozir bittalar hayron qolishyapti inshaalloh. Bu hali boshlanishi deb bilamiz. Va kelajakda hali judayam hayron qoladigan darajada keladi degan umiddamiz. Yoshlarimiz yaxshi, birligi bor, tirishqoq, kurashyapti. Ilmda ham yomon emas. Mana DUFda 10 ta O'zbekiston fuqarosi, Dalnivostok universitetida, DUGSda bir 12-ta mi O'zbekiston fuqarosi o'qiyapti. Yilma-yilga studentlarimiz ko'payadi deydi.
Taxminan qancha o'zbekistonlik bor, o'zbek bor mana shu Primoryada taxminan?
Bu vaqtincha kelib ketayotganlar 40 minglar atrofida.
40 ming
gражданlar kelib ketadigan muhojirlar taxminan. Bu endi statistika bo'yicha legalniklari, endi. Gражданlari 15 mingta, 15 mingga yaqin o'zbek gражданlari bor Primorskiyada.
Endi sizning tashkilot ularga qanday yordamlanib beradi va ular sizlarga qanday murojaatlar bilan kelishadi?
Bizni organizatsiya Xudo xolasa mana milliy bayramlarimiz va Navro'z masalan juda keng nishonlayapmiz, oshlar tarqatyapmiz, kurash milliy kurash anaqalarimiz o'tkazyapmiz, marosimlar nima? Navro'z o'tkazdik, mana mustaqillik bayramimiz o'tkazdik. Bu yoshlarimiz juda ham xursandchilik bilan qabul qilyapti, minnatdor bo'lyapti. Undan tashqari birinchi navbatda yordam beradigan joyimiz yuridik poddержка beryapmiz. Qonunchilik tushuntirish, til o'rganish momentlarini yordam beryapmiz. Mana dokumentlarni to'g'ri to'ldirish, kimga qachon murojaat qilish.
Endi Bahodir aka yana bir masala bu yerda mana ko'pchilik o'zbekistonliklar mana Rossiyaga ketishadi va aldov va'dalarga uchib kimlarnidir odam savdogarlari qo'liga ilinib qolishadi. Mana shu holatlar ko'p bo'ladimi sizlar tomonda?
Bu Primorskiy krayda emas, umuman Rossiya bo'yicha hududda bunaqa narsa tez-tez ko'p uchrab turibdi. Ammo lekin men birinchi navbatda bu mahalliy aholi deb o'ylayman. Unda aybdor. Afsuski o'zimizni hamyurtlarimiz ham ko'pgina aybdor deb hisoblayman. Nimaga deganda praktikadan kelib chiqib o'rganimizda shubhalar keladi, Bahodir aka o'tib tashladik, bir tashladik, mana shuncha pulimizni ololmadik degan gaplar bo'ladi-da. Ammo lekin do'g'ir qilganmisiz, qonun bo'yicha ish tutganmisiz desam 80% yo'q-da. Hech qaysi to'satdan birinchi marta ko'rgan odam qo'lda ishlab ketaveradi, bir hafta ishlasamaydi, bir oy ishlasamaydi, ikki oy ishlamam deydi. Bu aka menda masalan qarindoshingiz uyida bir hafta ishlamaysizu tekinga. Abdug'ir degan odamga qanaqa ishondiz desam, shuni ishonib qolmanda deb o'tiraveradi-da. Ya'ni meni nuqtai nazarimdan zamon o'zgaryapti, sivilizatsiya rivojlanyapti, nafaqat Rossiyada, O'zbekistonda ham, umuman dunyoda. Hamyurtdoshlarimizni prozori boshqacha bo'lishi kerak, dunyo qarashi o'zgarishi kerak sal. Men ko'p misol keltiramanda, mana vatanimizda, yurtimizda reklama qo'yadi. O'zga yurtga borib pul topaman deb qul bo'lib qolmang degan gap. Eshitdingizmi desam, hech qaysi yo'q degani yo'q, hammasi eshitdim deydi. O'sha gapni nima uchun aytayapti akalarga savol beramanda. Sal atrof muhitga qaranglar, o'ylanglar, kallalaringizni ishlatinglar deb aytayapti. Og'ir sharoitga tushib qolmanglar deb aytayapti deb kuyib gapiraman. Afsuski kamkun undan xulosa chiqaryapti-da. Bu yerda oldingan odamlarda ham bunday qarasangiz, aldanishga tayyor bo'lgan odamlar ko'proq oldiyapti. O'ziga pishiq bo'lgan, qilayotgan ishini o'ylab qiladigan, do'g'urlari joy-joyiga qo'ygan odamdan bu yerda ham qonunchilik o'ziga yarasha ishlaydi. Agar dokazatelstvoga borsangiz, do'g'urlari joy-joyiga qo'yib qo'ysangiz, qopol chiqib, ularni joyini ko'rsatib qo'yadi. Ikkinchi safar u organizatsiyasi ham yopilib ketadi. Yana biz praktikadan kelib chiqqan holda aytganmiz-da.
Tushunarli.
Primoryadagi o'zbeklar adolat jamiyati rahbari Bahodir Nurakov bilan suhbatida eslatamiz 18-dekabr dunyo bo'ylab xalqaro muhojirlar kuni sifatida nishonlanmoqda. 2013-yil oktyabr oyidagi o'z chiqishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun migrantlar huquq va erkinliklarini himoya ostiga olishni ko'zlagan 8 banddan iborat dasturni ilgari surgan. 232 million odam tug'ilib o'sgan mamlakatidan tashqarida yashamoqda. Hozirda jumladan men ham deya bildirgan edi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikda dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. O'zbekistonning Sirdaryo viloyati Guliston shahridan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Muhabbat Yusupova deb tanishtirgan ayol bir yoshli bolasiga davlatdan yordam puli ololmay sarson bo'layotganini gapiradi.
Men Sirdaryo viloyatidan, Guliston shahridan Yusup va Muhabbatman.
Muhabbatxon, nima gapingiz bor edi?
Men bolalar pulini bermayapman. Men hech qayerga hozir ochman, ko'chada qolganman. Kimdan yordam so'rashni bilmayman to'g'risi. Endi yurtboshimizdan so'radim, respublika fuqarolik sudidan so'radim yordam.
Endi bolani tug'ishdan oldin shu haqda o'ylamaganmidingiz? Bolani tug'ishdan oldin mana plan oilani planlashtirish degan narsa bor. Tug'ishdan oldin mana shu haqda o'ylamaganmidingiz?
Tug'ishdan oldin men xo'jayinim bilan yashagandim. Keyin kelishmovchiliklar, ziddiyatlar bo'ldi. Keyin bizga qo'ydi, men sendagi shu onangnikida yurib ko'r dedi, mana tug'ding dedi. Men ishlab senga nima qilaman, moddiy yordam qilaman dedi. Shu bilan na moddiy bir yordami bor, na anaqasi bor, shu bilan qurib yo'q bo'ldi-da.
Endi ota ham masalan ajrashgan bo'lsangizlar, er bilan ajrashgan bo'lsangizlar, u ham anu pul to'lash kerak-ku. Sud orqali undirib olsa bo'ladi-ku.
Ayo, to'g'ri, sudda qaror chiqdi-da, mana bunday bo'ldi. Men sudga men uni oddan kutdim, moddiy yordam qilib qolardi, bir kutdim, bir bolamiz 5-6 oy bo'lguncha sudga murojaat qilmasam kutdim. Keyin umuman na xat, na xabar bo'lmagandan keyin bir marta kelmagandan keyin hayron bo'ldim. Sudga anaqa qildim, ariza bilan chiqdim. Sud aytdi, o'tgan davr alimentingizni rad etamiz, lekin dedi mana shu hozirgi davrdan beri sudga bergan davringizdan boshlab aliment undirish haqida dedi mana qaror chiqaramiz deb qaror chiqarib berdi qo'limga. Lekin Namanganga jo'natdiman, hech qanday bir anaqa bo'lgani yo'q, ijrochilar ham biz nomerlarim ketgan, telefon ham qilmaydi, ijrochilar bermayapti ham meni pulimni. Bo'lmasam ular qolar joyda emas, yaxshi o'ziga to'q oiladan faqat pul bermaydi, moddiy yordam bermaydi. Mana hop alimentni nima qilmadi, bermadi deylik, lekin mana bolalar pulini ham bergani yo'q, shuning pulini ham mana shu bizni Guliston tumanimizni hokimiyatiga ham umuman hamma joyiga murojaat qildim, lekin hech kim yordam bermayapti menga. Men nima qilishim mumkin endi? Kvartirada man hozir mana bir o'sha o'zimizda Guliston tumanidagi Xorazmlik bir ayolni uyi bor, eski turib chiqqan mahallasida o'sha ayolni bir eski tuonsiz oshxonachasida turib turibman. U ham uyni sotuvga qo'ygan, agar uy sotilib ketsa men вообще ko'chada qolaman yosh bolam bilan.
Ishlarmidingiz o'zingiz?
Men oldin turmushga chiqmasimdan ilgari diplomim bor edi, lekin to'g'risi shu masala yuzasidan men ishlolmaganman. Bizni Guliston tumanini hammasi poraxo'r, to'g'risi ishga kirolmaganman. Meditsina kollejini bitirganman, Guliston tibbiyot kollejini bitirganman, lekin ishga olmagan. Nima emish? 600 000 so'm pul kerakmish. Ko'zimni yonida dadasi bilan akasi bilan kelib pul berganlar ishga kirib ketardi, men ishga kirolmasdim. Boshimni urmagan, doim qolmagan ishga kirish uchun. Mana farzandimni dunyoga keltirdiman, mana 1 yoshga to'ldi. Hozir ham mana ish izlayapman, ishlamoqchiman, mayli. Rost, bolalar tumanini ola olmadim. Aliment pulini ololmayapman endi, shunaqa bo'lyapti, ishlay chiqib deb diplom bilan qaysi eshikka borsam yo'q deydi, bo'sh ish o'rni yo'q deydi. Lekin televideniyada mana shuncha ishni bo'sh ish o'rni bilan ta'minladik, shuncha ishchini unday qildik, bunday qildik deb televideniyada aytishadi. Bu qanaqa zamon bo'ldi? Mana bitta men 4 yildan beri o'qishni bitirganimga 4 yil bo'lyapti, lekin haliyam ishga joylashaolganim yo'q. Nega? Chunki meni qo'limda pulim yo'q, ko'chada qolganman.
Aziz tinglovchi, bildirilayotgan ushbu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshitirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Toshkentdagi tasvir san'at galereyasida 52 yashar rassom Rixsilla Akrom asarlaridan iborat ko'rgazma ochildi. San'at suratlari orasida o'zbek pirasmaris deb ta'riflangan Rixsilla Akromning keyingi 20 yil yaratgan asarlaridan iborat bu ko'rgazma sarob deb nomlangan. Rassomning o'z ozodlik bilan suhbatda nega o'z ko'rgazmasini sarob deb nomlaganini tushuntirishga harakat qildi.
Unda ishlarimni ko'rib, qanaqa nom qo'yishni o'ylab shunaqa nom qo'ydimki, yana bir qanaqadir nima deydi? Sarob mirajda endi o'rishar deganda. Xuddalik pishchi qilganda deydimi, ko'ringandaymi? Sarob mana shunaqada o'zi ko'ringandek.
Endi bu mavzularni qayerdan olasiz sizda, Rixsilla aka?
Mavzuni endi albatta hayotda endi manimcha ishlarni ko'rgan bo'lsangiz. Hammasi почти avtoportret. Hamma ishlar. O'zimga tegishli qanaqadir o'zimdan kelib chiqib ishlayapman shekilli. Ko'p temalar ozgina albatta o'sha temalar har xil bordi endi. Albatta muhabbat birinchi o'rinda. Albatta odam chanqoq bunaqa narsaga. Muhabbatli bo'lishga, muhabbat sevilishga. Masalan, narsalar bordi.
Endi o'sha erkak odam bilan ayol kishi o'rtasidagi muhabbat tasvirlaysa,
bu albatta ramziy ma'noda ishlanadi, albatta buni chiqardik. Ramziy ma'noda albatta muhabbat hamma narsagada.
Endi men Turkiston rassomlari degan nima borda, mana o'sha turkum hikoyalar bor, o'sha yerda rassomni portretini qilaman endi so'z bilan. Qanaqa qilib rassomlikka kirib kelgansiz? Odatda bizga gapirgan odamlarning sxemasi bunaqa. Toshkentdagi kurjok, bekop, teatralli dalish shunaqa. Sizga ham shunaqa shablondami?
Yo'q, mana kelsam boshqacharoq. Mana shablonim boshqacharoq. Yoshlik paytida yiqilib tushganman, bantib tushganman sanatoriyaga. O'sha sanatoriyaga tushganimda 2 yil sanatoriyada o'tganman-da, Krupskiy nomli Toshkentda. Suyak sanatoriyasida. Ya'ni o'sha yerda nima rasm chizganmiz, uncha darslar bo'lmagan, 2-3 sinf bo'lsa kerak. Darslik bo'lmagandi, yillab o'tkazdik, lekin faqat bizga rasm chizib o'tirardik. Rasm chizardik. Shunga o'xshagan narsalarda, keyin shu bilan tuzalib chiqqandan keyin maktabga 4-ta sinf o'qiganimda rasm darsida o'qituvchi aytgan. Akam ham taksist bo'lganda, shu internetni ko'rib qolishganda olib tashlashgan mani 5-chi sinfda. Shu eshityapsizmi?
Eshityapman. Toshkentdagi internetga borgansiz siz? Rassomlik internatiga.
Akamda klient olib borib qo'ygandi, bu qanaqa joy desa, bu respublika musiqa rassomchilik internati, voy meniki ham juda yaxshi rasm chizadi. Deb shu yerga borib kirganmiz, shu internatda o'qiganmiz 11 yil. Keyin institutga kirganmiz.
Institutda demak o'sha paytdagi legendarni deyiladi, ya'ni afsonaviy O'zbekistonni rassomlarining rahbari bo'lgan Rahim Ahmedov qo'lida o'qidingiz.
Albatta.
O'sha odamni xotirlab bersangiz, ancha dangal odam edi. Ayamasdi, ya'ni qattiq qo'l edi o'qituvchilarga.
Albatta, bu domlalarni bizga madina albatta ko'p xotirlaymiz, keyin oxirgi kunlargacha bizga mana shu billa guruhda o'qigan Jamol Usmonov taniysiz. Jamol Xalilov biz bitta guruhda o'qiganmizdi. Ya'ni shu o'sha bilan birga bir xabar olib turardik domlalarning hayot kunlari, boshqa kunlari, bayram kunlari. Oxirgi kunlargacha xabar olib turardik endi. Albatta dangal domla bo'lgan. Yurasa bizni qo'ygan. Vaqt kelsa meni diplomga qo'ymagan. Men lubimchi bo'lganman, lekin qo'ymagan diplomga.
Nimaga unaqa?
Endi bitta men diplom ikkita qilganman-da. To'g'ri aytsam. Bittasi как бы
o'sha realistik uslubda.
U ham realistik uslubda edi-yu, bu boshqacharoq edi. Qanaqadir o'zim xohlagan kelmaydi. Keyin bu tema nima bo'lganda, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan, stichkalar bo'lgan. Shunda ham biz hurmat qilamiz Rahim akani. Shu qattiq qo'l bo'lganda ham bizga foydasi tekkanmi? Keyin bir hayotli paytda ana ko'rdingizmi, yaxshi ham sizni o'sha yerda qo'ymaganmi o'sha paytda. Urushga mana rassom bo'ldingiz deb mana shu gaplarni ham gapirganlar vaqtgacha.
Endi teatralni bitirgan paytda rassomlarda qanaqa arosat bo'lganini ko'ramiz-da.
Arosat,
ya'ni o'zini o'rnini topolmay turishadi, chunki maktab o'z yo'liga, vistavkomlar o'z yo'liga. Qanaqadir o'zingizni namoyon qilishingiz kerak. Ularga uch yil narsadan qabul qilishmagan o'sha paytda bilasiz, mana bu yaxshi san'atshunoslar bo'lgan Sakalovlar, boshqalar jiddiy qarardi vistavkomlarda. Qanaqa qilib o'zingizni topish jarayoni qanaqa kechdi?
Men topish joyi bilmadim, men qanaqa kechdi. Hayronman. Lekin bizga ko'p istiklagan qatnashmasdik u paytlarda ham. Keyin shu
yo'q, men hozirgi formatga qanaqa keldingiz? Mana birovlar aytadiki, mana patnisga sizga rasmlarga o'xshaydi deydi, birovlar pirasmani deydi. Birovlar russo deydi.
Lekin balki bu albatta o'sha masterlarni ko'rgandan keyin pirasman deysizmi yoki Picasso deysizmi degan hammalarni ko'rib odam havas qiladi. Bemalol xotirjam o'sha oq hovlisga qo'rqmasdan o'zini xohlagan ishini qilganmi, mana shu o'sha narsa mani taxminat qiladi o'z aslida. Rassom bari qanaqadir o'zini o'sha qo'l ustiga qo'rqmasdan kelish kerak edi. Bemalol bo'lish kerak.
Qo'rqmaysiz-da, siz o'sha oq bo'zdan qo'rqmaysiz. O'sha 1 metrga 1 metr xolis oldingizga qo'ysa, bemalol siz tashlayverasiz.
Ma'lum, shu endi qo'rqmayman emas, albatta fikr bo'ladi, albatta qanaqa narsalar bo'ladi. Lekin men o'zimni bo'lamdi endi, xolasam ishlayman, ishlamayman, nima qilsam qilaman deb o'ylaymanda.
Bu tasvirlarning hammasi avtoportret, ya'ni o'zimni o'zim tasvirlaganman dedi Toshkentlik rassom Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik rassom Rixsirli Akrom asarlari tasviriy ifodalarining borlarcha sodda va beg'uborligi bilan 19-chi asrda yashagan gruzin rassomi Nika Pirasmani asarlarini esladi. Rixsirli Akrom ijodi haqida ozodlikka gapirgan O'zbekiston xalq rassomi G'afur Qodirov uning asarlarida 20-chi asrdagi fransuz rassomi Pablo Picassoga yaqin alomatlar borligini ta'kidlaydi.
Rixsirli Akromov O'zbekiston san'atida o'zini o'rniga ega, o'zini dunyo qarashi bilan, kompozitsiyalarni hal qilishi bilan ishlayotgan asarlarda ko'proq o'zini shaxsiy taassurotlardan kelib chiqib u asarlar yaratadi. Ranglari endi hali aytilgandek akademik maktabdan ancha uzoqroq, lekin yo'nalishi o'sha realistik maktabga yaqin. Ranglarida o'ziga o'sha o'ziga xosligi boshqa rassomlardan ajralib turadi. Kompozitsiyasi, misol uchun, kompozitsiya tanlaganda, joylashtirishda kartinani qanaqadir yangi o'ziga xos yo'nalishga qidiruvchan, izlanuvchanligi bilan farq qiladi. U ko'proq nima deymiz, mana Picassoni asarlaridan Gustav Klimt asarlariga bu juda moyilligi bor.
Endi O'zbekistonni o'zida o'sha hunarmandlarning asarlari, ana patnisga rasm chizadiganlar, devorga rasm chizadiganlar, keyin bo'lardigan devorlar rasm chizishardi. Naivni bu narsalar yoki mana ustoz Mo'min ijodi, o'shalar bilan bog'liqlik bormi, ya'ni zamin bilan, o'sha O'zbekiston bilan bog'liqlik joyi qayerda?
O'zbekiston bilan bog'liq joyi u birinchidan endi o'zbek rassom O'zbekistonda yashab ijod qiladi. Bu bir. Ikkinchidan u mana yashash tarzidan kelib chiqib, kompozitsiyalarini ham mana shu o'zining hayotidan olgan, masalan, o'tda ayollar obrazini yetish mumkin. Masalan, tabiat manzaralari, o'sha alla aytayotgan, beshu tevratgan ayollarning obrazi ko'p, lekin yana qanaqadir o'sha ichki ziddiyatlari bilan ajralib turadi. Masalan, boshqa rassomlar hayotda qanday ko'rsa shunda o'zining asarini ta'rif qilsa, Rixsirli o'sha ko'rgan, kechirgan narsalarni ichidan boshdan qaytarib, qanaqadir transformatsiya ro'y beradi. U o'sha bo'layotgan hayotiy voqealarni ichki ruhiy holati orqali o'tkazib, asarlarida o'sha narsani bo'rttirib, ranglarni bo'rttirib, mayli endi bu glubokka yaqinroq bo'ladimi, o'sha patnislarga chizilish, naiv, primitiv usuliga yaqinroq, o'zini u inson sifatida o'zi ham shunaqa primitiv xarakteri bor. Ochiq ko'ngilli inson. Ranglari ham lekin nima deydi, o'ziga yarasha chuqurligi bilan ajralib turadi. O'zbekistonda 50 ta rassom bo'lsa, 50 ta rassom ichida bunaqa ijod qiladigan rassom juda kam.
Endi bilasizmi nima, G'afurjon, mana bu ikki ta rassom misolida, demak Russo degan rassom misolida va Pirasmani misolida bitta nima chiqqan, muhokama chiqqan, ya'ni bular havaskar rassommi yo professionalmi deb. Keyin tarix ularni joyiga qo'ydi, bilasiz. Shu ma'noda Rixsirlarga qanday baho beramiz? O'zbek pirasmanisi desa bo'ladimi? Shunaqa deb yozishibdi birovlar uni.
Endi pirosmaniya, Niko pirosmaniya u juda ham endi hayoti tarzi bo'yicha u rassomman, juda ham yaxshi ijodini o'rganganman. O'zimni ijodimda ham qanaqadir tutashadigan joylari bor. Yaqinda mana shu pirosmaniyaga bag'ishlangan devorli rasmman bajardim. Mana hozir orqada turibdi, mana mana bu eskiz o'sha pirosmaniyaga bag'ishlangan.
Qayerda qildingiz uni?
Uni pirosmaniya degan restoranda bajarildi. Lekin Rossiyani ham lekin pirosmaniyaga yaqin tomoni bor, hali aytilganda o'sha oddiyligi bilan, o'shani o'zini dunyoni primitiv qabul qilishi bilan o'sha pirosmaniyaga yaqinchisi bo'ladi. Lekin pirosmaniyani misol uchun ranglarini olib qaraganda u juda ham endi pirosmaniya mana 100 yildan oldin yashab o'tgan rassom, Rixtilla hozirgi zamondoshlarimizdan bittasi. Hozirgi uni bajarayotgan asarlari hozir asarlarida o'sha ranglar kompozitsiyasi, koloriti juda ham zamonaviy desa bo'ladi, lekin primitiv, naif bo'lishidan qat'iy nazar.
Ya'ni zamonaviy professional rassom deb ayta olasiz. Ya'ni bular samodiy til degan nima bor, ya'ni kleymo deydi-ku.
O'sha
tamg'a bor, ya'ni bu qayerda tugab, qayerda nima boshlanadi, siz aytgan san'at. O'sha granitsiya chegarasi qayerda o'shani?
U endi professional rassom deganda endi to'g'ri. Masalan, asarni masalan muallifi shu olgan bilimiga qarab turib bu farqlanadi. Professional rassom endi bizning tushunchamiz bo'yicha misol uchun akademik maktabni yaxshi o'zlashtirgan bo'lish kerak. Hatto masalan Rixtilla ham masalan akademik maktab tugatgan, ustozi Rahim Ahmedov ustozi bo'lgan. U odam misol uchun o'zini ijodida ham o'sha nima deydi, lekin realistik maktab haqiqiy realistik maktab nima deydi, anaqasi namoyandasi Rahim aka. Rixtilla endi haddi aytilgandagi juda yuksak ravishda professional rassom deyish qiyinroq. Uniki o'sha hal etilganda masalan rysunok kompozitsiyani joylashishi ko'proq lundali, oddiyli hal etilganda chala hal etdingizki, o'sha patnisga chizilgan rasmda maktab ko'rmagan rassom ishlariga o'xshaydigan joylari ham juda ko'p. Uni u atiylabdan qiladi o'ylaymanku, lekin u yuqori ravishda o'sha akademik maktab talablari asosan ishlashi ham mumkin, lekin uni bajarayotgan asarlari agar u maktab asosida ishlansa unaqa kuchga ega bo'lmaydi. O'shaning uchun uni yo'nalishi o'sha uni ichki dunyosini ochib berishga harakat qiladi deb o'ylayman.
Endi mana realist rassom Rahim Ahmedovni shogirdini ko'rgazmasining nomi Sarob Miraj ekanda. Sarob deganimiz endi realizmning teskarisida endi. Sarob nimaga shunaqa deb o'ylaysiz? Bu nima bir absurd?
Lekin o'sha sarobga yaqinroq bo'lsa kerak. Mana bitta asarim bor, Buxoroga bag'ishlangan Chashma Ayubga sarob deb atalgan. Sarob endi cho'lda bo'ladi. Cho'lda o'sha uzoqda masalan yo'q narsalar bor bo'lib ko'rinadi. Masalan, u tabiatni uzoqda ko'rinyapti, lekin u tabiatda u narsa yo'q. Sarob. Sarob bu yo'q narsani mavjudligi bo'lsa kerak. Ko'zga ko'rinadi. Bu ham o'zini taqqoslab ijodida o'sha bo'yotgan narsalarni sarobga o'shanish taqqoslayotgan bo'lsa kerak. Bor narsadan ham bor qilib, ham uni orasida u bo'lmasligi ham mumkin degan fikr kelib chiqishi mumkin, lekin yana bir marta aytaman, oxirgi qotgan asarlarini ko'rsatgani yo'q, hozir ishlab yotibdi, dekabr oyida bo'lishi kerak ko'rgazmasi gapi bo'yicha. Ko'rgazmani ko'rgandan keyin yana biror aniqroq fikr etish mumkin.
Xo'p. Endi mana yana bitta narsa, siz o'sha nima bir Rixtilla bilan ustaxonada qo'shnisiz-da, necha 20 yildan beri yonma-yon ishlab kelasiz. Ikki og'iz bir inson sifatida bir ta'rif bersangizda u kishiga, ya'ni
Rixtillani men 85-yildan beri bilaman. 95-yildan beri ustaxonamizda mana qo'shni bo'lib ishlab kelyapmiz, birga ustaxona qurganmiz. Shu davr ichida Rixtilla ancha mukammal rassom sifatida ham, professional darajada ancha o'sdi, inson sifatida ham. U ko'ngli juda ochiq inson. Nima deydi, shunaqaki do'stlari uchun jonini berishga tayyor bo'lgan shunaqa insonlardan. Har doim atrofida do'stlari, yaqin do'stlari bilan muloqotda, juda ham oilasida ham o'ziga yarasha juda yaxshi hurmatga sazovor. Mana yaqinda onasi rahmatli bo'lib bu dunyodan qazo qildi u odam, 90 yoshga chiqib, mana shu onasini 90 yil yashashiga ham o'ylaymanki, qistilar katta hissasi bor. Onasi juda mehribonlik bilan, juda katta muhabbat bilan hurmat qilib shu yillarda yashadi. Ijodida ham o'sha tozaligi bor. Masalan, o'sha insonning o'sha ichidagi toza bo'lgan narsa ranglar orqali, kompozitsiya orqali, o'sha dunyo qarashi orqali xoslikni ko'rinadi. O'ylaymanki, bu Rixsillar hozir tayyorlayotgan ko'rgazmasi O'zbekiston, faqat O'zbekiston emas, masalan, Toshkent miqyosida yaxshi ko'rgazmalardan bittasi bo'lib qoladi deb o'ylayman.
Rasmlari juda g'ayritabiiy, lekin o'zi juda oddiy hayot tarzi.
Hozir endi hayot juda og'irlashgan, u faqat Toshkentda emas, o'ylaymanki, dunyoda hozir rassomlar hayot juda ham og'ir. Masalan, juda ko'p rassomlar hozir rassomchilikni yig'ishtirib qo'yishgan, tirikchilik bilan og'iri. Toshkentda ham shu rassomlar, juda ko'p rassomlar ishlari sotilmagan oqibatida, masalan, boshqa anaqalar bilan shug'ullanishadi, dars beriladi yoki boshqa tirikchilik qilinadi. Rixsillar ham misol uchun har doim rasm chizmaydi, misol uchun boshqa tirikchiliklari ham bor uni, lekin u boshqa tomondan nima deydi, oxirgi vaqtda, masalan, oxirgi 5-10 yil ichida Rixsillar juda namunaviy xulq bilan do'stlarni orasida, hamkasblarni orasida, mana hozir yana ishga kirdi hozir. Man Respublika kollejida, rassomchilik kollejida dars beryapti. O'ylaymanki, Rixsillar jamiyatga, masalan, berayotgan nafi, do'stlarni orasida hurmatga sazovorligi u maqtovga loyiq.
Deydi suhbatdosh. O'zbekistondagi san'at ixlosmandlari o'rtasida tanilgan rassom Rixsillar Akromovning ilk asarlaridan biri 1990 yilda Londondagi Zamon galereyasida namoyish qilingandan keyin u g'arb munaqqidlari e'tiboriga tushdi. Ana shundan keyin Rixsillar Akromov o'z asarlari bilan birin-ketin Gollandiya, Germaniya, Italiya, Belgiya, Avstraliya, AQSh va boshqa mamlakatlardagi ko'rgazmalarda o'zbek san'atini namoyon qildi va ishtirok etdi. Rixsillar Akromov uchun o'tgan asrning 90-yil yillarida qadar samarali bo'lgan bo'lsa, 21-chi asrning ilk 10 yili ancha murakkab kechdi. Go'zallik, nafosat va estetika haqidagi tushunchalar o'zgardi. Boshqa o'zbek rassomlari kabi Rixsillar ham tirikchilik tashvishlari bilan yuzlashdi. Bu tashvishlardan o'z ustaxonasiga qadar chekingan rassomlar qatori Rixsillar Akromov ham tijorat uchun emas, balki ko'ngil rizosi uchun rasmlar chizdi. Agar sizdan O'zbekiston suratini chizish so'ralsa, nimani chizar edingiz deb so'raymiz rassomdan.
Zo'r savol bo'ldi. Men ko'z oldimga kelyapti qanaqadir narsalar, men ko'z oldimga qo'l kelyapti-da qanaqadir.
Ko'l?
Qo'l.
Qo'li.
Qanaqadir qo'l kelyapti-da ko'z oldimga. Qanaqadir shu qo'l bir narsani shu ushlab turganday bo'lish kerakmi? Bir narsani berayotganday bo'lish kerakmi hammaga? Bu endi hozir birdan savol bergan, birdan shu narsa hozir miyamga o'tib qoldi-da. Masrus psiga o'xshab borki, kim edi?
Bavidi. Amerikadagi o'zbeklar, Rossiyada, Koreyada, bizlar tinglovchilar o'sha yerlarda elchilar programmasi.
Shu o'zimizni o'zbeklarni butun dunyoda yashayotgan bo'lsa, endi o'zbekcha gapirganda albatta omon bo'lasiz.
Deydi rassom.
Rixsillar Akromov 1961 yilda Toshkentda tug'ildi. Yoshligida xastalikka chalinib, 2 yil kasalxonada yotganida o'zini rasm chizib olibdi. Kasaldan tuzalganda esa rassom bo'lishga qaror qildi. Rixsillarning Toshkentda taksichilik qiladigan akasi rassomlar uchun maxsus internat daragini topib, ukasini joylashtirdi. Internatni tugatgan Rixsillar Akromov 1980 yilda Toshkentdagi Teatr va rassomlik instituti rang tasvir bo'limiga o'qishga kirdi. Bu dargohni 1987 yilda bitirgan rassom ayni paytda Toshkentdagi Behzod nomli rassomlik bilim yurtida dars bermoqda.
Nasinoshi ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar mana shulardan iborat edi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.